Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Ndege za kivita za Israel zilishambulia ukanda wa Gaza kwa mashambulizi ya mara kwa mara siku ya Jumatatu, wakati jeshi likisema lilikuwa na idadi kubwa wanajeshi wa akiba kabla ya kuendelea na mashambulizi ya kujibu shambulizi la kushtukiza lililofanywa Jumamosi na wanamgambo wa Hamas. Msemaji mkuu wa jeshi la Israel, Admirali Daniel Hagari, amewaambia waandishi wa habari kwamba Israel imeimarisha udhibiti wa maeneo karibu na Gaza ambayo wanamgambo wa Hamas waliyevamia katika uvamizi huo siku ya Jumamosi. Kulikuwa na mapigano katika baadhi ya maeneo mapema Jumatatu, Hagari alisema, na kwamba wakati maeneo haya yalikuwa chini ya udhibiti wa Israel, kulikuwa na msako unaoendelea kwa wanamgambo wa Palestina. Idadi ya vifo imefikia watu 700 nchini Israel na takriban 500 huko ukanda wa Gaza leo Jumatatu. Maelfu ya watu kutoka pande zote mbili wamejeruhiwa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Wamarekani 9 ni miongoni mwa watu waliouawa na kwamba raia wengine wa Marekani hawajulikani waliko. Waliokufa huko Israel ni pamoja na raia kutoka Uingereza, Ufaransa, Nepal, Thailand na Ukraine, maafisa kutoka mataifa hayo wamesema. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya Wapalestina 123,000 wameachwa bila makazi katika ukanda wa Gaza. Takriban raia watatu waliuawa hii leo nchini Sudan wakati makombora yaliposhambulia hospitali muhimu katika mji mkuu, chanzo cha afya kimesema, wakati mapigano kati ya majenerali hasimu yakiendelea bila kupungua. Makombora yalianguka katika hospitali ya Al-Nau mjini Omdurman, mjipacho wa mji mkuu wa Sudan, Khartoum, chanzo cha afya kimeliambia shirika la habari la AFP kwa njia ya simu. Omdurman imekuwa eneo la mapigano makali kati ya jeshi la kawaida linaloongozwa na jenerali Abdel Fattah al-Burhan na vikosi vya wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF vinavyoongozwa na naibu wake wa zamani Mohamed Hamdan Daglo, ambaye wamekuwa vitani tangu April. Makundi ya kutetea haki za binadamu yamezishutumu pande zote mbili kwa kuvilenga vituo vya afya tangu mzozo ulipoibuka April 15. Mwezi Agosti, kundi la madaktari wasio na mipaka MSF lilionya kuwa hospitali ya Al-Nau ni moja ya vituo vya mwisho vya afya vilivyofunguliwa mjini Omdurman. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, Washington. Taasisi ya Bill and Melinda Gates itatoa dola milioni 40 ikijumuisha kampuni ya biotech ya Ubelgiji na makampuni mawili yanayoongoza utengenezaji wa chanjo za Afrika katika jitihada za kuongeza upatikanaji wa chanjo za mRNA kwa ajili ya ulinzi dhidi ya magonjwa mbalimbali barani humo. Kampuni ya Quantum Biosciences yenye makao yake Nevels itapata dola milioni 20 ili kuendeleza kazi kwenye jukwaa lake la utengenezaji wa mRNA, wakati Institute Pasteur de Dakar ya nchini Senegal na BioVac ya nchini Afrika Kusini watapata dola milioni 5 kila mmoja za kununua teknolojia hiyo. Dola milioni 10 zaidi zipo kwa watengenezaji wengine wa chanjo wanaotaka kutumia jukwaa hilo. Chanjo zilizotengenezwa kwa kutumia mRNA zilibadilisha majibu ya ulimwengu kwa janga la COVID-19, lakini ufikiaji haukuwa sawa. Na maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa imeua watu 23 katika mji mkuu wa Kameruni Yaounde. Wafanyakazi wa zimamoto wamesema siku ya Jumatatu wakati wakiwatafuta waathirika zaidi. Maporomoko ya ardhi ni ya mara kwa mara wakati wa msimu wa mvua mjini Yaounde, ambako nyumba wakati mwingine hujengwa kwenye maeneo yasiyo sahihi katika milima na miji. Tukio la hivi karibuni lilitokea Jumapili jioni katika wilaya ya Nkolo, kaskazini magharibi mwa Yaounde. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache utakuwa naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani.
undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia mapigano kati ya kundi la Hamas na wanajeshi wa Israel. Sehemu ya pili tunaangazia mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Felix Tshisekedi ikiwa imeagiza wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuondoka ifikapo Desemba mwaka huu. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Jeshi la Israel limesema kwamba limechukua udhibiti wa Gaza zaidi ya saa 48 baada ya kundi la Hamas kuanzisha mashambulizi ya kushtukiza ambapo zaidi ya watu 700 wameuawa katika mapigano mabaya kati ya Israel na Palestina kuwahi kuonekana tangu vita vya uhuru vya mwaka 1948. Video na picha zilizochukuliwa kutoka sehemu hiyo ni za kutisha. Baadhi ya video zinaonyesha raia wa Israeli wakikamatwa na kundi la Hamas limedai kwamba linawashikilia zaidi ya mateka 100 wakiwemo wanajeshi wa Israeli. Kundi lingine la wapiganaji wa Kiislamu la Islamic Jihad nalo limesema kwamba linashikilia Waisraeli 30. Wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani pamoja na ubalozi wa Ujerumani mjini Tel Aviv umesema kwamba huenda raia wake ni miongoni mwa watu waliotekwa nyara kwa sababu taarifa walizonazo ni kwamba waliotekwa nyara ni raia wa Israel na wa Ujerumani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Thailand amesema kwamba raia wa Thailand 12 wameuawa na 11 kutekwa nyara. Miongoni mwa watu ambao wameuawa au kutekwa nyara na kundi la Hamas ni raia kutoka Mexico, Brazil, Nepal na Ukraine. Wizara ya mambo ya ndani ya Israeli imesema kwamba mashambulizi ya kundi la Hamas yanalenga majengo wanakoishi watu, majengo marefu ya ofisi za serikali na misikiti. Jeshi la Israeli limedai kwamba misikiti miwili ambapo kundi la Hamas hutumia kupanga shughuli zake ndani ya Gaza imepigwa. Jeshi la Israeli vilevile limedai kwamba limeharibu vituo 7 zaidi vya Hamas, kituo kingine cha kundi la wapiganaji wa Kiislamu, nyumba kadhaa za ghorofa na nyumba ya katibu wa kundi la Hamas Ruhi Mushta. Kundi la Hamas limekanusha madai kwamba majengo yaliyopigwa na Israel yanatumiwa na kundi hilo. Amin Mwidau ni mchambuzi wa siasa na diplomasia.
Katika hii miezi kadhaa iliyopita kumekuwa na fujo sana katika baina ya mpaka wa Gaza na nchi ya Israel. Kuna wale settlers walikuwa wakipigana na wakulima wa Kipalestini walioko karibu na mipaka. Vile vile kulikuwa na mashambulizi baina ya kundi hili la Hamas na wale na wanajeshi wa Israeli walio kundi lile. Na hii katika taarifa zilizotolewa na ile kundi la Hamas ambapo walitaja kwamba ndio sababu ya msingi ya wao kuanza mashambulizi haya ni swala la Al-Aqsa. Kule kuna Al-Aqsa Mosque ni sehemu ya tatu muhimu ya ibada kwa Waislamu ulimwenguni baada ya Maka na Madina. Sasa kile ambacho kwamba walikiona ni jambo la dharau la kidini ni kwa baadhi ya Waisraeli kwenda katika uwanja wa ile Al-Aqsa Mosque na kujaribu kufanya ibada zao ama kutembelea, ambao ni swala ambalo la utata na kwa siku za nyuma lilikuwa haliruhusiwi. Siku iliyoanza mashambulizi ililingana na kuadhimisha miaka 50 ya vita ya Yom Kippur kilichotokea 1973, ambapo kilianza Oktoba 6, na hii nayo ilianza Oktoba 6 usiku wa kuamkia tarehe 7 Oktoba.
Abdalla Mwawi, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, yupo Saudi Arabia.
Vita hivi vimechochewa na matendo ya muda mrefu ya kinyama yanayofanywa na Israeli dhidi ya wananchi wa Palestina, na Israeli kutowajibika na mikataba yote ambayo imefikiwa kati yake na Palestina, na pia vile vile hata ile maazimio ni umoja mataifa ambayo imepitishwa kuhusiana na Palestina. Israeli imekuwa haiwajibiki nayo, na pia vile vile jumuiya ya kimataifa imekuwa kimya kukemea unyama wote ambao unafanywa na Israeli kwenye ardhi za Palestina. Hichi ndio hasa kiini cha hii hali ambayo inaendelea mpaka hivi sasa kati ya Israeli na Hamas na vikundi vingine vya Palestina ambavyo vinaipinga Israeli.
Makombora ya roketi kadhaa ya Hamas yametekwa na kuangushwa na mfumo wa ulinzi wa Israeli. Moshi na vumbi vimeonekana angani kutokana na mashambulizi ya roketi. Kundi la Hamas limesema kwamba lilikuwa limevurumisha makombora 120 kuelekea mji wa Ashdod na Ashkelon. Katika mji mkuu wa Jerusalem na Tel Aviv, ving'ora vimekuwa vikilia kuonya kwamba makombora yalikuwa yamerushwa. Mapigano yakiingia siku ya tatu leo Jumatatu. Waziri wa ulinzi wa Israel, Yoav Gallant, amesema kwamba ameamurisha jeshi la Israeli kuzingira kabisa Gaza. Umeme, chakula, mafuta na maji vimekatwa katika Gaza, hatua ambayo imechukuliwa baada ya jeshi la Israeli kutekeleza mashambulizi makali kutoka angani katika Gaza na kutangaza rasmi vita dhidi ya kundi la Hamas. Wizara ya afya ya Gaza imesema kwamba karibu wa Palestina 500 wameuawa katika mashambulizi ya Israeli kujibu kundi la Hamas, ambalo limesema kwamba limerusha makombora kadhaa kuelekea miji minne ya Israeli, na kwamba makombora hayo ni ya kujibu mashambulizi ya Israeli katika Gaza. Viongozi wa Israeli wameungana kwa sauti moja. Taarifa kutoka kwa ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu imesema kwamba amezungumza na viongozi wa Ujerumani, Itali, Ukraine, Uingereza, miongoni mwa viongozi wengine duniani ambao wameelezea kumunga mkono au kuunga mkono Israel. Kiongozi wa upinzani wa Israel na aliyekuwa waziri mkuu Yair Lapid amesema kwamba wanapanga kuchukua kila hatua kujilinda, ikiwemo kuvamia Gaza kijeshi, na kwamba ni lazima Waisrael waliotekwa nyara na Hamas waokolewe. Israel haijafanya mazungumzo yoyote ya amani na Palestina tangu mwaka 2014, na ukusanyaji wa maoni umeonyesha kwamba idadi kubwa ya Palestina wanataka rais wao Mahmoud Abbas ajiuzulu. Je, viongozi wa Palestina wanajipanga katika mazingira yapi kisiasa? Mapigano ya Hamas yanapatia kundi hilo umaarufu zaidi kuliko viongozi wa kisiasa wa Palestina au kutishia madaraka yao?
Mahmoud Abbas na viongozi wa vikundi vya Wapalestina ukilinganisha na Hamas wanajipata pahala pagumu. Sio ya kwamba Hamas huwa inapata usaidizi mkubwa kutoka Iran. Ni kama Hamas na sera zake zinaingiliana vizuri na maoni ya Wapalestina wengi na Waarabu wengi kwa ujumla, ukilinganisha na msimamo ule wa viongozi wa Kipalestina kama Mahmoud Abbas, ambao wamesisitiza zaidi mahojiano kati yao na Waisraeli. Vijana wengi hawataki hivyo, wanataka mwamko wa kujiokoa kupitia njia za kama hivi za kijeshi au njia za kuamsha umma. Viongozi hawa Palestina wanajipata wakijaribu kuongea na serikali ya mrengo wa kulia zaidi kwa historia ya Israel ile inaongozwa na Benjamin Netanyahu. Viongozi wa vyama hivi vya mrengo wa kulia wengi wao wanataka kukalia maeneo yaliyokaliwa kwa mabavu, na hawataki kamwe mahojiano na Wapalestina.
Shida iliyoko katika viongozi wa Palestina ni kwamba mwanzo wa uanzilishi wa kundi hili la Hamas walipata pia usaidizi kutoka kwa Israeli, ikiwa ni mbinu iliyotumiwa kujaribu kupunguza makali ya Fatah, ambao ni kundi la linaloongoza serikali kwa upande wa West Bank, ambao Mahmoud Abbas kwa sasa ndio rais wao. Kitu ambacho kwamba ni kigumu kwa viongozi wa Palestina ni kwamba hawana nguvu ama hawana uwezo wote wa kuleta mabadilisho kuwasaidia wakaazi wa Palestine. Ingelikuwa viongozi wa Palestina wana uwezo wa ushawishi kimataifa ama katika serikali ya Israeli, basi wanatambulikana na wana nguvu mbele ya sura za wananchi wao. Sasa nafikiri kutoweza kubadilisha hali zao za kimaisha katika hali walionayo, hasa wale wakazi wa sehemu ya Gaza ambao nchi yao yote imezungukwa na Israel, na kwa upande mmoja Egypt, hawana uwezo wa kuondoka. Imekuwa ni kama jela ama kambi ya jela iliyo wazi.
Kando na vifo na uharibifu, mashirika makubwa ya ndege yamesitisha safari kuelekea Israel, lakini anaendelea na safari za muda kubeba abiria wanaoondoka Israel. Kati ya mashirika hayo ni shirika la ndege la Korea Kusini, India, Hong Kong, United Airlines, American Airlines, Delta Airlines, miongoni mwa mashirika mengine. Shirika la kutoa msaada la Umoja wa Mataifa UNRWA limesema kwamba karibu watu 74,000 wamekoseshwa makao katika Gaza na wamelazimika kuishi katika shule. Limesema kwamba idadi huenda ikaongezeka. Katika Umoja wa Mataifa, Iran imekuwa ikinyoshewa kidole na kuwekewa lawama katika kikao cha dharura cha usalama cha umoja huo. Iran kwa upande wake imesema kwamba haihusiki kabisa kwa vyovyote katika mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israel, japo imesema kwamba inaunga mkono Palestina. Izingatiwe kwamba Iran imekuwa ikishutumiwa kila mara kwamba inajaribu kutoa silaha kwa Hamas na makundi mengine. Kufikia sasa hakuna ushahidi wowote kuhusisha Iran na mashambulizi ya sasa, licha kwamba kuna historia inayohusisha nchi hiyo na kundi la Hamas. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kwamba Uturuki ipo tayari kuongoza juhudi za kidiplomasia ili kuleta utulivu. Akizungumza kutoka Istanbul, Erdogan amesema kwamba suluhisho kati ya Palestina na Israel ndilo jawabu pekee la mgogoro huo na kurudisha amani na utulivu eneo hilo na Mashariki ya Kati, na kwamba sasa ni muhimu kuunda taifa lingine huru na Jerusalem kuwa mji wake mkuu. Balozi wa Palestina nchini Uingereza Hussam Zamlot amesema kwamba mapigano ya sasa ni ujumbe kwa dunia nzima kwamba watu wake wataendelea kupigana hadi wapate haki yao, hata kama itachukua muda mrefu sana, na kwamba lazima Israel itaondoka Jerusalem. Mfalme wa Jordan Abdullahi amesema kwamba kuna haja ya diplomasia kutumika kwa haraka kumaliza mgogoro huo, la sivyo usalama na utulivu katika Mashariki ya Kati vitavurugwa. Profesa David Monda, mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City New York, ana mtazamo kwamba huenda mapigano yanayoendelea yakapelekea ulimwengu kushuhudia kuongezeka kwa mashambulizi ya kigaidi kando na kuvuruga usalama Mashariki ya Kati.
Itasambaratisha mikakati ya diplomasia kwenye Mashariki ya Kati, na pia huenda ikadhoofisha zaidi uchumi wa kidunia. Bei ya mafuta itaongezeka kwa sababu mafuta mengi yanapitia eneo hiyo, kwa eneo ya Mashariki ya Kati, na hususan hata kwa mataifa yanayo uhusiano wa karibu na Israel, kule Afrika kama Kenya hivi. Huenda pia kukawa na ongezeko la ugaidi kwa makampuni ya Kiisraeli ambayo yapo Kenya na yapo Afrika kote kwingine duniani. Vikundi vya mrengo wa itikadi kali wa Kiislamu yakitumia ubatili wa Waisraeli kujaribu kusema ya kwamba lazima Israeli ipigwe, sio tu kule Israeli lakini pia kwa mataifa mengine ya kigeni kama Kenya na mataifa mengine kote duniani.
Maoni ya Monda yanakaribiana na ya Amini Mwidau.
Ile sehemu ya Mashariki ya Kati ni sehemu ambayo iko very sensitive, na kuna makundi mbalimbali ambao wana hamasa tofauti. Israeli imezungukwa karibu na watu wengi ambao ni maadui wao. Kwa upande wa kaskazini kuna Hezbollah, ukiangalia upande wa Golan Heights kuna Syria. Hizo ni sehemu ambazo kwamba zina washambuliaji ambao katika kihistoria washawahi kupigana na nchi ya Israeli. Na vile ni sehemu ambayo kwamba yenye mafuta. Sehemu za bara ya Arabu ni sehemu ya mafuta. Kwa hiyo mvurugikano wote wa kisalama waweza kusababisha hali mbaya sana ya mchafuko wa uchumi ulimwenguni. Kwa hiyo na vile ni nchi ambayo iko karibu sana na Ulaya. Kwa hiyo mvurugikano wa vita ambao vyaweza vikatokea sehemu kama ile yaweza kusababisha pia wakimbizi wa kutoka katika nchi za bara Arabu na ile wa kaskazini mwa Afrika kuzidi kuvamia Europa na kusababisha mabadiliko mengi ya kijamii na vile ya kichumi.
Nchini Ujerumani, Chancellor Olaf Scholz ameamrisha kuongezwa kwa usalama katika taasisi za Israel na Wayahudi, na kusisitiza kwamba Israel ina haki ya kujilinda dhidi ya mashambulizi. Katika kikao na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi mjini Beijing, kiongozi walio wengi katika bunge la Senate la Marekani Chuck Schumer ametoa wito kwa China kusimama na kutetea Israel. Katika taarifa, wizara ya mambo ya nje ya China imesema kwamba imesikitishwa sana na mapigano hayo. Marekani ni mshirika mkubwa wa Israel. Je, inaweza kutoa msaada unaohitajika kwa sasa wakati inakumbana na matatizo yake ya kisiasa ndani ya nchi yakiwemo mgogoro wa kumtafuta spika mpya wa baraza la wawakilishi, matayarisho ya uchaguzi mkuu.
Marekani huwa inasaidia Israel, imesaidia Israel tayari, bajeti ya kila mwaka ishatolewa kusaidia taifa la Israel. Serikali ya Joe Biden wataongeza zaidi ule usaidizi ambao wanapatia dola la Israel, lakini pia kutakuwa huenda na mwamko mwingine hususan kwenye wanasiasa wa mrengo wa kushoto kujaribu kuamsha tena majadiliano ya kidiplomasia kati ya Palestina na serikali hii ya Benjamin Netanyahu ili kuweza kutuliza hali ya siasa tete na vuguvugu ambazo zinajitokeza kwenye eneo hiyo.
Kuna Abraham Accord, Bahrain, Israel, Morocco, Sudan, Umoja wa Falme za Kiarabu walisaini huu mkataba kwamba wazungumze na warudishe uhusiano wa kidiplomasia. Sasa mazungumzo kama hayo, mpangilio kama huo wa mwaka 2020 unaelekea wapi kama mazungumzo yalipangwa lakini mizinga inaendelea kurindima, kugonga majumba, kuua?
Sioni muendelezo wa mazungumzo ya Abraham Accord. Haya mapigano yameleta hisia ya uzalendo wa Kiarabu. Hizi nchi uhusiano wao baina ya wao kama Bahrain na United Arab Emirates na vile vile Saudi Arabia katika michakato yao ya kujaribu kuleta mazungumzo na kuestablish diplomatic relations baina yao na Israel kutasimama kwa sasa, kutokana na kwamba uhusiano wa aina yoyote utaibua hisia kali sana kwa wananchi wao. Fikra za wananchi walioko katika nchi hizi za bara ya Arabu ziko tofauti na uongozi ulioko katika sehemu ile. Hisia zaidi ziko na Wapalestina ambao kwamba wako katika sehemu ambayo hawana uhuru wa kikawaida na hali yao ya usalama pia haiko sawa.
Kundi la Hamas linadhibiti ukanda wa Gaza kilomita 365 mraba kulipo na zaidi ya watu milioni 2. Kundi hilo limedhibiti sehemu hiyo tangu mwaka 2007 baada ya vita vya muda mfupi na wapiganaji wa Fatah wakiongozwa na Rais Mahmoud Abbas wa Palestina. Kundi la Hamas lilianzishwa kutokana na kundi la Muslim Brotherhood la Misri. Liliunda kikosi cha wapiganaji kwa jina Izz al-Din Qassam kwa lengo la kupigania kile linadai kuwa kukomboa sehemu yake kutoka kwa Israel. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenya. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba haitaongeza muda wanajeshi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaoshika doria mashariki mwa nchi hiyo. Muda wa kikosi hicho cha wanajeshi kutoka Kenya, Burundi, Uganda na Sudani Kusini unakamilika Desemba 8 mwaka 2023. Naibu wa shughuli za kijeshi na ujasusi katika jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Meja Jenerali Chaligonza Jakisa, amesema kwamba wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki watatakiwa kuondoka DRC wakati wa mkutano wa wakuu wa majeshi kutoka Afrika Mashariki uliofanyika Addis Ababa, Ethiopia, Ijumaa wiki iliyopita. Mkutano huo ulikuwa kujadiliana hali ya usalama inayoendelea kudorora mashariki mwa DRC, ambapo wanajeshi wa serikali wanakabiliana na waasi wa kundi la M23. Serikali ya Rwanda imeripotiwa kuunga mkono kundi la M23. Rwanda imekanusha ripoti hizo. Serikali ya Rwanda badala yake inadai kwamba DRC inaunga mkono waasi wa FDLR wenye lengo la kuangusha utawala wa Kigali. DRC vile vile imekanusha madai hayo. Boaz Mbaya ni mtaalamu wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa. Yupo Nairobi, Kenya.
Diplomasia haifeli kwa sababu mtu fulani amesema imefeli. Diplomasia inaendelea mpaka ikiwezekana jawabu lipatikane. Kwa aspa kesi ya DRC ni ngumu kwa sababu DRC sasa ni member wa East African Community, na lazima viongozi wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wajitahidi iwezavyo kujaribu kupata suluhu kwa matatizo ya DRC, kwa sababu mmoja wao akiwa ameathirika wote wanaathirika. lazima tufanye juhudi, na nafikiri wanafanya juhudi zao. DRC hawezi kupeana timetable ya kuondoka kwa majeshi ya Afrika Mashariki, kwa sababu ni jukumu ambalo ilichukuliwa na viongozi wote. So lazima iende kwa the policy organs za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ijadiliwe na nchi zote saba, ndio tupate kupata mwelekeo.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, Felix Tshisekedi, ambaye ametangaza kutetea muhula mwingine madarakani katika uchaguzi wa Desemba mwaka huu, amekosoa sana jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kukosa kupigana na waasi M23. Tshisekedi ametaka walinda usalama wa Umoja wa Mataifa MONUSCO pamoja na wanajeshi wote wa kigeni kuondoka nchini humo. Utawala wa Tshisekedi ulikuwa umeagiza wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuondoka nchini DRC mapema mwaka huu, lakini viongozi wa jumuiya hiyo wakamtaka Tshisekedi kuzingatia sana agizo lake na kuwa makini na hali ya usalama mashariki mwa DRC. Kikao cha viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kilichofanyika Septemba 5 mwaka 2023 kilimtaka Tshisekedi kuongeza muda wa kikosi cha jeshi la jumuiya hiyo hadi Desemba 8 mwaka 2023, na ilitarajiwa kwamba utawala wa Tshisekedi ungeongeza muda zaidi.
Au hawakuitwa na DRC peke yake, ilitokana na udhaifu ambao huko kwa jumuiya, kulingana na biashara, kulingana na usalama, kulingana na mambo mengine mengi ambayo iliwafanya wakachukua hiyo decision. So ni jukumu la viongozi wa East African Community wote pamoja ndio watachukua hatua kusema tumetosheka, ama tungepewa kuwenyependa kupeana mandate hii kwa mtu fulani mwingine atusaidie, sio DRC peke yake.
Tshisekedi pia alienda katika Umoja wa Mataifa wakati wa kikao cha 78, akawaambia Umoja wa Mataifa kwamba harakisheni kuondoa wanajeshi wenu. Wakiondoka, unaonaje hali ya DRC? Ndiyo kutakuwa kutulivu, ama sasa Tshisekedi anaamini zaidi wanajeshi ambao ameajiri na silaha ambazo amepata kwamba nchi inastahili kujisimamia na inaweza kujisimamia?
Tshisekedi anaenda uchaguzini, nafikiri mwisho mwezi huu, ama nafikiri mwisho mwezi huu.
Mwaka huu.
Sasa lazima mwaka huu ndio lazima ajitetee kama kiongozi kusema kwamba niko tayari kushughulikia usalama wa nchi nzima. Lakini decision ya the United Nations ni decision ya Security Council. Hao ndio watajadiliana kuona kwamba kama inawezekana watoe wanajeshi wa United Nations, ama wanaweza kubaki kuendelea na kazi ambayo wanafanya wakati huu. Nafikiri wakiondoka DRC itakuwa kwa matatizo zaidi.
Wiki iliyopita kundi la waasi la M23 lilishitumu jeshi la DRC kwa kushambulia ngome zake na kudai kwamba wanajeshi wa Burundi walikuwa wanahusika moja kwa moja katika mashambulizi hayo. Serikali ya Burundi ilitoa taarifa na kufutilia mbali madai hayo. DRC imeendelea na kusajili wanajeshi kukabiliana na kundi la M23. Viongozi hao wa jeshi wameagiza makundi yote yenye silaha mashariki mwa DRC kuweka chini silaha na kuacha vita. Maagizo kama hayo yamekuwa kipuuzwa na makundi ya wasi. Mapigano makali yamekuwa yakiendelea kati ya kundi la M23 na kikundi kinachoungwa mkono jeshi la serikali cha Wazalendo katika sehemu ya Kishanga na Masisi, Kivu Kaskazini. Kila upande unadai kudhibiti Kishanga. VOA haikuweza kuthibitisha kikundi kinachodhibiti sehemu hiyo. Lawrence Kanyuka ni msemaji wa kundi la M23.
Tshisekedi anapenda vita, asipende amani. M23 haiko movement yenye iko yepeke. M23 ata protect population, na M23 atajidefend, na muna banasema ku English self defense. Tutajilinda kabisa, na kuambia tutajilinda kabisa, tuko tayari.
Nakamilisha kwa undani. Mwelekezo wa kipindi amekuwa Fiona Wamai. Mimi ni Kenneth Bwire, na kutakia usiku mtulivu kutoka Sauti ya Amerika, VOA.